رادیو دنگ امریکا گدارن هجا دنباش در هنری با ما ایرو
hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Rais wa Marekani Joe Biden siku ya Alhamisi amemchagua Karine Jean-Pierre kwa msemaji wa White House, ambaye anamrithi Jen Psaki, na kwa mtu wa kwanza mweusi na mapenzi ya jinsi ya moja kuhudumu kama uso umma wa serikali ya Marekani. Psaki, ambaye anaacha kazi hiyo Mei 13, alikuwa amekusha sema mapema katika utawala wa Biden ulioanza Januari 2021 kwamba alipanga kukaa kwa takriban mwaka mmoja. Jean-Pierre amehudumu kama naibu msemaji wa White House tangu mwanzo wa muhula wa Biden. Alifanya kazi katika kampeni yake ya urais mwaka 2020 katika ikulu ya rais Barack Obama, na alikuwa afisa mkuu wa masuala ya umma wa MoveOn.org, taasisi ya utetezi ya wanaharakati. Kampuni ya Boeing ilisema Alhamisi itahamisha makao yake makuu kutoka Chicago hadi eneo la Washington DC, ambapo wasimamizi wa kampuni hiyo watakuwa karibu na maafisa wakuu wa serikali kuu. Kampuni hiyo ilisema itatumia ofisi zake huko Arlington, Virginia kama makao yake makuu mapya, na inapanga kuendeleza kitovu cha utafiti na teknolojia katika eneo hilo. Kanda hii ina mantiki ya kimkakati kwa makao makuu yetu ya kimataifa kutokana na ukaribu wake na wateja na washikadau wetu, na pia kupata wahandisi na talanta za kiufundi za kiwango cha juu, mkurugenzi mtendaji wa Boeing David Calhoun alisema. Hatua hiyo pia inaashiria ushindi kwa governor Republican wa Virginia Glenn Youngkin, ambaye alifanya kampeni mwaka jana kwa ahadi ya kuleta biashara mpya na ajira katika jimbo hilo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Vikosi vya usalama vya Israel vinafanya msako mkubwa hii leo wa Palestina wawili wanaotuhumiwa kufanya shambulizi la kuchoma visu karibu na Tel Aviv, ambao limeua raia watatu wa Israel. Shambulizi hilo lilitokea Alhamisi, siku ya uhuru wa Israel, na hivi karibuni kutokea katika mfululizo wa mashambulizi ya mauaji yaliyofanyika ndani ya nchi hiyo. Limekuja wakati ambapo kuna mvutano mkubwa kati ya Israel na Palestina, ambao uligubikwa na ghasia kwenye mji mkubwa mtakatifu wa Jerusalem. Polisi wamesema wanaosaka watu wawili wanaotuhumiwa kufanya shambulizi hilo, mmoja akiwa na umri wa miaka 19 na mwingine miaka 20, wanatokea katika mji wa Jenin kwenye ukingo wa magharibi. Mji huo umetambuliwa kuwa na mashambulizi ya wanamgambo katika wimbi la hivi karibuni la ghasia ambalo Israel imeshuhudia kwa miaka kadhaa. Washambuliaji kadhaa wametokea ndani au kuzunguka mji wa Jenin, na vikosi vya Israel vimekushafanya operesheni ambazo zimechochea mashambulizi ya risasi. Mchakato wa kurekebisha upya deni la Zambia utakuwa mgumu kufanikishwa bila mpango wa IMF. Waziri wa fedha wa nchi hiyo Situ Mbeko Musokotwane alisema hii leo Ijumaa alipothibitisha China na wenye dhamana watajiunga katika mashauriano. Musokotwane aliwaambia waandishi wa habari kwamba alitarajia mpango wa ufadhili wa shirika la fedha la kimataifa utakamilika mwishoni mwa Juni, na Benki ya Dunia pia imejitolea kutoa rasilimali za kifedha kwa nchi mara tu IMF makubaliano nao yatakapofikiwa. Mwaka 2020, Zambia ilikuwa nchi ya kwanza kushindwa kulipa deni lake wakati wa janga hili, ikipambana na mzigo wa madeni wa karibu dola bilioni 32, karibu asilimia 120 ya pato lake la ndani. Wadai wa nchi lazima sasa wakae pamoja ili kukubaliana juu ya msamaha wa deni watakaotoa, Musokotwani alisema. Na shughuli ya kuhamisha raia zaidi kutoka kiwanda cha chuma cha Azovstal katika mji wa bandari wa Mariupol uliozingirwa nchini Ukraine imeanza. Hatua inayofuata ya kuokoa watu wetu kutoka Azovstal inaendelea kwa sasa, Andri Yermak, mkuu wa wafanyakazi wa rais wa Ukraine, alisema leo Ijumaa. Kulikuwa na maelekezo machache hata hivyo kuhusu operesheni hiyo. Taarifa kuhusu matokeo itatolewa baadaye, Andri alisema. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine. Kwaherini kwa sasa.
Assalamu alaikum msikilizaji popote pale unapoisikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni siku nyingine tena ya Ijumaa tunapokualika katika jukwaa la waandishi, ambapo hii leo tutaangalia hali ambayo imejitokeza wiki nzima katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Siku hiyo ambayo iliadhimishwa mwanzoni mwa juma hili, yapo mambo mengi yaliyojitokeza na kuzungumzwa kwa ajili ya kutafakari, kutathmini hali jinsi ilivyo katika sekta ya habari ulimwenguni kote. Katika matangazo ya siku ya leo tutaangalia hilo. Ninayekukaribisha mwenyeji wako mimi jina langu ni Idi Ligongo, na kusihi uwe nami mpaka mwisho wa jukwaa la wahariri kwa siku hii ya leo. Naam, kama nilivyokugusia hii leo katika jukwaa la waandishi, tunaangazia maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, siku ambayo katika wiki hii imeadhimishwa mwanzoni kabisa katika maadhimisho hayo ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari na waandishi wa habari pamoja na watetezi wa haki za binadamu wameonya vitisho kwa uhuru wa habari na demokrasia kwa pamoja kutoka katika nyanja mbalimbali, mamlaka mbalimbali, lakini vile vile kuangazia katika utoaji wa habari za uongo, hotuba za chuki na propaganda kupitia teknolojia ya dijitali, jambo ambalo limeonekana kwa mwaka huu kuwa kama ndio kauli mbiu katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa habari duniani. Waandishi na watetezi wa haki za binadamu wameona kwamba ni vyema kuonya vitisho vya uhuru wa habari katika swala zima la demokrasia, hali ambayo imekuwa ikionekana kwa hivi sasa kutokana na kukua kwa teknolojia. Habari za uongo zimekuwa nyingi, hali kadhalika hotuba za chuki pamoja na propaganda. Katika tukio maalum kuadhimisha siku hiyo, mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Michelle Bachelet alitoa heshima kwa ushujaa wa azma ya waandishi wa habari ambao wanaendelea kufanya kazi huku wakikabiliwa na ongezeko la manyanyaso, vitisho na hatari kwa maisha yao. Bachelet alieleza kuwa kwa mwaka jana waandishi wa habari 55 waliuawa, mwaka huu anasema waandishi wa habari 6 na mfanyakazi mmoja kwenye chombo cha habari aliuliwa nchini Mexico, na waandishi wa habari wengine 12 wameuawa nchini Ukraine tangu Russia ilipoivamia nchi hiyo hapo Februari 24, na ameonya kuhusu ongezeko la nyenzo za upelelezi kama vile teknolojia mbalimbali, Pegasus na Sindiru, ambavyo vinaingilia kwa undani vifaa vya watu na maisha yao. Lakini kwa upande wa eneo la Afrika Mashariki, tukiangalia moja kwa moja hali ikoje, taifa la Kenya hivi sasa limeonekana kuimarika zaidi katika uhuru huo wa vyombo vya habari na kuongoza katika ukanda wa Afrika Mashariki, likifuatiwa na taifa la Burundi ambalo kwa namna moja ama nyingine watu wengi wameonyesha kustajabishwa na hili, lakini nchi ya Tanzania yenyewe ikashika nafasi ya tatu, huku Rwanda ikifuatiwa na Uganda pamoja na Sudani Kusini zikionyesha kuwa katika ukanda huo hali hiyo. Na hizi ripoti ni kwa mujibu wa shirika ama kile chama cha wanahabari wasio na mipaka. Nchini Tanzania kulifanyika mkutano mkubwa kabisa ambao ulikutanisha wadau mbalimbali wa habari, ambapo Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alikuwa ni mgeni rasmi na alihutubia wadau hao mbalimbali wa sekta ya habari katika maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari ambayo yalifanyika jijini Arusha tarehe 3 ya mwezi Mei mwaka huu wa 2022 mwanzoni kabisa mwa juma. Kati ya yale ambayo Rais Samia Suluhu Hassan aliyazungumza, mojawapo ni kutaka viongozi wa Afrika kufanya kazi kwa pamoja na wanahabari.
Viongozi wa Afrika wenzangu, nao tujitahidi kushirikiana na vyombo vya habari na kukuza uhuru wao ili waweze kuchangia kikamilifu katika kuleta mageuzi ya kijamii na kiuchumi.
Ni Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akitoa ujumbe huo kwenda kwa viongozi wenzake wa Afrika. Kutokana na hayo yote basi, hapa katika jukwaa la waandishi wa habari hii leo tuna mwanahabari Amini Mgeni kutoka shirika la utangazaji nchini Tanzania TBC. Vile vile kwa upande wa Kenya tutakuwa na mwanahabari Ali Hassan kutoka ile Radio Maisha. Alikadhalika kule nchini Uganda tutakuwa na John Kibeo Kibego ambaye ni mwanahabari, watatueleza hali halisi jinsi ilivyo. Tuanzie nchini Tanzania kwako Amini Mgeni. Amini Mgeni, labda ungetueleza maadhimisho yamefanyika huko nchi Arusha Tanzania. Kile ambacho kikubwa kimejitokeza kwa wiki hii, ujumbe katika maadhimisho haya ni nini hasa ambayo unaweza kutueleza Amini Mgeni?
Hii imekuwa ni wiki ambayo waandishi wa habari wa Afrika waliamua wafanye maadhimisho hapa nchini Tanzania. Na kwa mujibu mwenyekiti wa maadhimisho hayo, Deodatus Balile, ambaye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri Tanzania, alieleza wazi kwamba waandishi wa habari wa Afrika walisema wafanyie Tanzania ili waweze kujifunza na kuchukua uzoefu wa kwa namna gani Tanzania wanakabiliana na uhuru wa vyombo vya habari, lakini kwa namna gani unazingatiwa. Kwa hiyo imekuwa ni wiki njema, waandishi wa habari kutoka katika kila pembe ya Afrika walikusanyika katika jiji la Arusha, na wamejadili masuala muhimu, hasa ni kwa namna gani waandishi wa Afrika wanaweza kuja na mfumo wa uandishi wa habari ambao unaweza ukatoa kipaumbele katika mabadiliko ama mageuzi ya kiuchumi na kuhudumisha tamaduni na mila za Kiafrika. Hasa hayo ndio yalikuwa yamejikita, lakini kuangalia sheria kandamizi na changamoto wanazokutana nazo waandishi wa habari wa Afrika, changamoto za wakati wanatimiza majukumu yao, lakini kuangalia ni kwa namna gani watapata kipato ambacho ndio kitawapo uhuru wa kuifanya kazi yenyewe. Hasa hayo ndio yaliyojiri, lakini kubwa ilikuwa ni kupeana uzoefu. Ghana wanafanyaje, Nigeria wanafanyaje, Kenya wanakumbana na nini? Sasa ule uzoefu ukichanganya kwa pamoja umeacha changamoto. Kwa hiyo wametoka ukipeana changamoto kama waandishi wa habari wa Afrika kwamba ni kwa namna gani wanaisimamia taaluma yenyewe.
Lakini kile ambacho unaweza kutueleza labda kwa mkutano huo, maana tunafahamu wewe bado upo jijini Arusha hivi sasa, japokuwa makao yako makuu ni jijini Dar es Salaam, ambapo ndipo makao makuu ya shirika la habari ama la utangazaji nchini Tanzania TBC. Kile ambacho wanahabari wenyewe ambao walihudhuria mkutano huo kutoka sehemu mbalimbali za Afrika, nini ambacho walikigusia kama masuala muhimu ya hivi sasa ambayo yanakumba sekta ya habari?
Wengi wamezungumzia changamoto zinazowasibu waandishi wa habari. Hili kama unavyojua, waandishi wa habari katika dunia wanakumbana na changamoto zinafanana kwa namna moja ama nyingine, lakini kubwa ni mazingira magumu ya kufanyia kazi, lakini pia waandishi, vifo vya baadhi ya waandishi katika wakitekeleza majukumu yao, ama kutoweka katika mazingira ya kutatanishwa wakati wakifanya kazi, lakini pia ule tu vitisho, pamoja na hali ya wasiwasi ambayo imekuwa ikiwakumba baadhi ya waandishi wa habari katika baadhi ya nchi. Lakini hilo limeonekana tofauti na hasa uzoefu wa Tanzania. Matukio yapo machache, lakini si mengi sana. Lakini katika serikali ya awamu ya sita, walau kuna upepo unaoona mpya na ni pumzi mpya katika uandishi wa habari, ambao wengi wanasema sasa wanaona mwelekeo wa uandishi wa habari kupata uhuru zaidi wa kufanya kazi, lakini uhakika kutoka kwa serikali kwamba watafanya kazi kwa usalama, ikiwemo kuzitazama sheria kandamizi, sheria zote ambazo zimekuwa zikiwapa waandishi wa habari wasiwasi. Haya hasa ndiyo yaliyojiri, lakini kubwa zaidi ni uhakikisho kutoka kwa rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan, kwamba ameagiza waziri mwenye dhamana ya habari Nape Ndawiye kukaa chini kuzipitia sheria na kanuni na taratibu zote za uandishi wa habari, na ameelekeza kwamba isiwe kama wanavyotaka serikali, lakini iwe kama watakavyokubaliana baina ya serikali na wadau wote, ili sekta ya habari ifanye kazi kwa mapana yake na iweze kuchochea maendeleo. Lakini kubwa zaidi kwa upande wa serikali, wamesema ni kwa namna gani waandishi wa habari wa Afrika wanaweza wakajikita kufanya uandishi wa habari za maendeleo. Na kama unavyojua, Afrika imepewa taswira ya visa, mikasa, vita, mageuzi, mapinduzi, njaa, umaskini. Hiyo ndio taswira ya Afrika katika baadhi ya vyombo. Lakini wito umetolewa kwa serikali ya Tanzania ukiwataka waandishi wa habari kwamba serikali itasimamia uhuru na matakwa taarifa yote muhimu, lakini akiwataka waandishi wa habari kwamba sasa wageuke katika uandishi wa habari za maendeleo, kuonesha fursa zilizopo Afrika na Tanzania, kuonesha rasilimali kwa namna gani zinaweza zikatumika kwa ajili ya kuwatoa Waafrika katika wimbi la umaskini na kuzigeuza rasilimali hizi kuwa maendeleo makubwa. Haya ndiyo hasa yaliyojikita na ndiyo hasa waandishi wa habari wengi walioondoka hapa katika mji wa Arusha katika mkutano wa siku tatu wameondoka na ujumbe huo kwamba kwamba wanakwenda kuiandika Afrika katika uhalisia wake na katika mtindo ambao utaonyesha ubora wa Afrika na si habari ambazo zitadumaza na kudogosha maendeleo ya Afrika.
Kuna swala la teknolojia ambalo sisi wanahabari hivi sasa tunafurahia kwa sababu namna ya kupasha habari kumekuwa kuna nyanja mbalimbali na kwa haraka zaidi, lakini kwa teknolojia ya uwepo wa vyombo vya kimtandao, teknolojia kuongezeka, masuala ya kidijitali, tunaona kuna changamoto nyingine ambapo hata wale ambao hawana uweledi wa kutosha wa habari nao wamekuwa ni wanahabari. Hili nalo je, limezungumzwa na limegusiwa vipi katika kukabiliana nalo kuelekea mbele?
Ulikuwa ni mwelekeo ulioguswa na wataalamu na wadau wenyewe wa uandishi wa habari ambao wamesema ipo haja ya taasisi zenye rasilimali fedha, lakini pia taasisi za ndani kutenga fedha na kuona katika kwa namna gani serikali za Afrika litatazama jopo hili linaloibuka katika vyombo vya habari na hasa waandishi wa habari wa kimtandao ambao wengine hawakwenda darasani kusomea uandishi wa habari. Kwa hiyo wamekuwa wakiandika habari ambazo hazina maadili, walikuwa wamekuwa wakituma picha ambazo haziendani na taaluma yenyewe. Kwa hiyo kwanza wamekubaliana kwamba waliangalie kundi hili kama kulipatia msaada kwanza mafunzo maalum ya kuwa na uandishi wa habari wa awali na kujua misingi ya upashanaji habari, yapi yanapaswa kuchapishwa, yapi hayapaswi kuchapishwa. Msisitizo uliokuwa zaidi pia na waziri wa habari teknolojia, waziri wa habari mawasiliano na teknolojia ya habari wa hapa Tanzania Nape Nnauye akisema kwamba wao watasimamia hilo na pengine kutoa wito kwa wote kujisajili katika vyombo husika ili waweze kutambulika na waweze kujikita katika mafunzo hayo. Na vile vile hata hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ilijikita hapo. Amesema yeye anapenda uhuru na hana wasiwasi, akakiri kusema kuwa ana ngozi ngumu. Watu wanaweza kuandika katika mitandao wanavyoweza wao, lakini akasema watende haki ya ukweli, kuzungumza ukweli na ukweli ulio mtupu, na akawataka waandishi wa habari kufanya tafiti na wote wanaotumia mitandao ya kijamii, wale wanao wenye mitandao ya kijamii wanaotuma habari huko, kufanya utafiti na kutafuta ukweli wa mambo na kuripoti ukweli wa mambo ili kuepukana kukutana na mkono wa sheria. Na amesema wazi kwamba sheria hivi sasa wanazipitia, lakini si kana kwamba hazipo. Kwa hiyo hii imekuwa ni wito kwa waandishi wa habari wanaoibukia ambao wanafanya kazi ya habari pasipo taaluma yenyewe kwamba wanapaswa wazingatie misingi ya taaluma yenyewe, na kilichopo hivi sasa ni kujaribu kuangalia wale ambao tayari wamepiga hatua na wanafanya kazi hiyo kwamba wapatiwe mafunzo na shirika la Umoja wa Mataifa UNESCO, na wenyewe wamepewa wajibu kwamba wasisubiri tu kuja kutoa msaada kipindi ambacho nchi za Afrika ziko kwenye uchaguzi, bali wajikite kutoa mafunzo endelevu na hasa ikiwepo kwa waandishi wa habari kuweza kutoa habari nzuri, na hasa waandishi wa habari za mitandao ama wale ambao wamejivika kilemba cha kuwa waandishi wa habari na kutoa habari kupitia mitandao ili hali hawajui kanuni, taratibu na sheria za taaluma yenyewe.
Asante kabisa Amin Mgeni kwa kutokea hapo jijini Arusha ukitueleza kile kinachoendelea. Tuelekee moja kwa moja nchini Kenya, ambapo Kenya kama nilivyogusia hapo awali, kwa mujibu wa chama cha wanahabari wasio na mipaka, Kenya imekuwa taifa ambalo limekuwa likiendelea kufanya vizuri katika ukanda wa Afrika ya Mashariki kwa kuboresha uhuru wa vyombo vya habari. Na hapa tunaye mwanahabari wa Radio Maisha kutoka nchini Kenya, Bwana Ali Hassan. Ali Hassan, labda utueleze kile ambacho kimejitokeza katika juma hili nchini Kenya, matukio gani ambayo vile vile yanaendelea katika wiki ndefu kabisa ya maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari.
Na shukuru sana maake nafanya mahojiano wakati muhimu sana. Ni sherehe naweza nikasema zimechukua kama siku tatu, na kilele nchini Kenya ni leo hii ambapo zitafanyika sherehe za kuwatuza wanahabari mbalimbali, redio, runinga, magazeti na hata mitandao Nakumbuka jana na juzi wakati chama cha wanahabari Kenya Media Council of Kenya, hilo baraza kuu liliandaa hafla katika mgahawa mmoja hapa Nairobi, na kikubwa kilichozungumzwa, wanahabari waliweza kuweka wazi kauli zao, wamiliki wa vyombo vya habari wakajitokeza, na hata waziri wa masuala ya teknolojia na habari alikuwepo, ndugu Msheru. Wanahabari wanalalamikia posho, wengi wamesema hasa wanaofanya kazi katika vyombo vya habari vya kujitegemea na vya binafsi, wanahisi kwamba posho lao liangaliwe. Na kingine kilichojitokeza ni changamoto ya hali ya usalama haswa Kenya inapoelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti. Wamezungumzia hali ya usalama na vikaorodheshwa baadhi ya visa vya wanahabari ambao wamejikuta katika patashika mbalimbali, hasa katika mikutano ya siasa. Na mbali na hilo, pia limejitokeza suala la jinsia, ni kwa namna gani vyombo vya habari vinalipa kipaumbele suala la kuajiri watoto wa kike na dhiki ambazo kwamba watoto wa kike wanapitia katika vyombo vyetu vya habari. Kwa hiyo ni baadhi ya masuala muhimu matatu yaliyozungumzwa katika sherehe hizi.
Na kile ambacho tunaweza kukizungumza kwa ujumla, tunaona Kenya imepanda viwango vizuri kabisa kwa mujibu wa kile chama cha wanahabari wasio na mipaka, ikieleza kwamba kwa ukanda huo wa Afrika Mashariki, uhuru wa vyombo vya habari ambao upo Kenya ndio unaongoza kuliko taifa lolote lile. Kile ambacho kinaelezwa ni nini hasa ikizingatiwa kwamba mwaka huu ni wa uchaguzi, na kipindi cha uchaguzi kuna ile hali ya baadhi ya taasisi mbalimbali kufinya uhuru wa wanahabari kwa ajili tu ya maslahi ya kura?
Swali zuri sana ndugu yangu. Hilo limejitokeza wakati vyombo vya habari hasa magazeti jana na juzi yaliweza kutoa tathmini ya wanahabari na hali zao za usalama, na ikaonekana, ulivyosema, Kenya imepiga hatua kubwa sana ikilinganishwa labda na kama tuseme Somalia, taifa jirani kama Ethiopia kutaja tu, na hata Uganda. Unakumbuka hali ilivyokuwa wakati wa uchaguzi uliomalizika nchini humo. Kwa hiyo Kenya unafuu upo mkubwa sana, lakini licha hilo, wanasema wadau kwamba mengi yanaweza yakafanywa, na hasa tunapoelekea uchaguzi. Nimejitokeza ni kwamba unakuta baadhi ya vyombo vya habari vinamilikiwa na watu binafsi, na hawa watu binafsi labda wana mirengo yao ya siasa. Kwa hiyo unakuta kwamba sera zinabadilishwa, na kwa namna hiyo zinafinya ule uhuru wa mwanahabari kufanya kazi kwa uwazi na uwajibikaji, manake sera za lile shirika zinaendana na mmiliki wa kile chombo cha habari, na labda nikikuwa mrengo fulani wa kumuunga mwanasiasa fulani. Kwa hiyo ni baadhi ya masuala yaliyojitokeza, na hili wanahabari walijitokeza wakasema wanapitia kipindi kigumu. Unaweza ukaandaa taarifa zako za habari, lakini zikifika pale katika chumba cha habari, kutegemea na sera ya chumba kile cha habari na sera ya uhariri, unakuta taarifa zile zinachakachuliwa, ama kupunguzwa hiki na kile. Kwa hiyo ndio hali ilizo, lakini kwa 80% mpaka sasa wanahabari wanafurahia mazingira ya kazi nchini Kenya, na hapajatokea vitisho vile unaweza ukasema ni vitisho kwa wanahabari tunapoelekea kwenye uchaguzi.
Na vipi juu ya kuongezeka ama kukua kwa teknolojia ya mawasiliano ya habari? Sasa hivi mfumo umekuwa wa kidijitali, na hili linaelezwa kama ni moja ya chachu ama changamoto vile vile ya kuweza kuendelea kukuza uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hili limezungumzwa nini? Maanake dunia yote hivi sasa katika sekta ya habari ni jambo ambalo linazungumzwa sana. Kwa hapo Kenya, hali halisi ikoje kwenye hili?
Maanake uambiwa sasa dunia kimekuwa kijiji kutokana na haya masuala ya dijitali. Vyombo vyote vya habari, kila mmoja amekumbatia dijitali, na hata wanahabari sasa hivi unahimizwa, hata kabla hajafika chumba cha habari unarusha zile video kwenye mitandao. Na kama ulivyosema, alizungumza waziri wa masuala haya jana kwenye baraza lile la vyombo vya habari, labda leo atazungumza katika tuzo hizi za wanahabari. Namzungumzia Waziri Msheru, waziri wa habari na teknolojia, na alilitaja hilo kwamba lazima tuwe macho sana kujua hizi habari za ukweli ama hizi ni propaganda, maanake wanablogu wengi sana wanatumiwa na wanasiasa na watu mbalimbali kupotosha umma na labda kutia chumvi katika taarifa zao za habari. Na akatangaza kwamba hatua kali zitachukuliwa kwa wale ambao kwamba wanakiuka kaida za wanahabari. Kwa hiyo baadhi ya wanahabari, wengi ni wanahabari huru, wanajitegemea katika hizi dijitali, lakini wameonywa wazingatie zile kanuni za wanahabari, si kurusha tu video ama taarifa za habari. Kwa hiyo suala la digitali linazungumzwa sana sana, ni kwa namna gani wanahabari wanakumbatia na wanatumia mitandao yao binafsi na pia mitandao rasmi ya vyombo vya habari bila kukiuka hizi sheria za wanahabari.
Naam, na sasa moja kwa moja tuelekee nchini Uganda kwake mwanahabari John Kibego. John Kibego, tunajua hapo Uganda vile vile maadhimisho yamefanyika kwa juma hili. Hebu tueleze hali ilikuwaje hapo nchini Uganda katika maadhimisho ya uhuru wa vyombo vya habari.
Makubwa zaidi watu walikuwa na mikutano na kukutana hapa na pale, mijadala katika maeneo mbalimbali ya taifa, wakijaribu kuangazia hali ya uhuru wa vyombo vya habari na zaidi yake changamoto zinazowakabili wale wa mashambulizi mara nyingine ambayo yanatokea, migongano kati ya wanahabari pamoja na vyombo vya serikali, hasa vyombo vya usalama. Na pia mambo mengi yakazungumziwa, lile likiwemo la malipo yao, mazingira fanya ya wamiliki wa vyombo hivyo vya habari. Ni mambo makubwa aliyozungumzia, ni jinsi gani tunaweza kuhakikisha kwamba kuna uwiano kati ya wanahabari pamoja na serikali ili kuweza kuhudumia taifa letu vyema.
Na kile ambacho unaweza kutueleza sasa, manake tunaona kwenye ripoti mbalimbali inaelezwa Uganda hali kama fulani hivi inaanza kuimarika, licha ya kwamba bado iko chini ya viwango ambavyo vinatazamiwa au vinatarajiwa kuonekana katika taifa lolote lile ilielezwe lina uhuru wa vyombo vya habari. Kwa sasa hali ikoje kiujumla kwenye hilo?
Hali ilivyo kiujumla, ila tu kama unazungumzia watu kutoshambuliwa. Mashambulizi kawaida hutokea wakati kuna fracas ama sakata za kisiasa, hapo ndio kutokea mashambulizi. Wakati kuna maandamano na kadhalika, wanahabari bila shaka huwa wanashambuliwa. Lakini unapozungumzia hali ya ujumla uhuru wa vyombo vya habari, tunaweza kusema kwamba Uganda inashukuriwa, yani inajulikana katika nchi nyingi za Afrika kwamba imetoa uhuru wa vyombo vya habari kuweza kuwepo, ambapo tunasema karibu kila wilaya kote nchini kuna kituo cha redio ambacho kinatumika na wananchi. Lakini changamoto inakuwa kwamba kuna uchujaji, yani sio kusema kwamba watakuambia moja kwa moja usifanye hivi na hivi, lakini wanaweza kupitia kwa wamiliki wa redio ambao wanajigemea upande fulani wa siasa. Wanakuta kwamba habari fulani haziwezi kutoka, na zikitoka wale wanaosimamia kituo hicho cha redio ama nini wanaweza kujikuta matatani bila kujua, hata bila ama serikali ama mwanajeshi kufika hapo. Lakini pia kuna hivyo vitisho ambavyo vinatokea wengine na habari, pia kuna vitisho ambavyo hutokea kwa masuala nyeti ama ya kisiasa ama yale miradi ambayo watu kadhaa au matajiri wana interest kwake. Wanakuta ni vigumu kuona kwamba habari hizo zinatolewa, na hiyo ni changamoto iliyopo kwa sasa. Hali ya jumla inaweza kusema mashambulizi ya moja kwa moja hayako hapa na pale, lakini kuna kufinywa, yani vitisho vinavyoendelea. Wewe mwenyewe unapoandika story unaanza kujiuliza maswali mengi sana kabla hujatoa ukweli ulionao. Hata ni ukweli unao, lakini kutoa unajiuliza maswali mengi, ukinikitoa nini kitafuata baadaye? Ni hali hiyo iliyoko.
Kuna swala ambalo limezungumziwa mwaka huu ikiwa kama ni moja kati ya masuala ya msingi, kukua kwa teknolojia ya mawasiliano na habari, TEHAMA, masuala ya kidijitali ambayo yamerahisisha mambo mengi tu ya upatikanaji wa habari, upashaji wa habari na kadhalika. Je, hili limezungumzwa vipi kama changamoto mojawapo? Manake kwa hali hii imekaribisha hata wengine kwa namna moja ama nyingine ambao wanaonekana kama si wale ambao wamepata mafunzo, maandalizi mazuri ya kuwa wanahabari. Kwa nchini Uganda hali ikoje?
Nchini Uganda bila shaka hiyo ni mojawapo ya changamoto zilizopo. Kama ulivyosema, kuna wengine ambao wanatumia visivyo hiyo mitandao ya kijamii, yani internet, na kuchapisha habari ambazo mara nyingine zinailenga serikali, inashambulia serikali bila sababu, ni za uongo, na kutumia hizi software kutengeneza picha ambayo inamkejeli rais na kadhalika. Hayo ni mambo ambayo yamekuwepo, si mazuri. Lakini kwa bahati mbaya, mara nyingine tunakumbuka mfano kwa mfano wa mwanzoni wa mwaka huu wakati wa uchaguzi tarehe 9 Januari, ambapo mitandao yote ilizimwa, internet ikazimwa, social media ikazimwa, na mpaka leo Facebook imesalia bado inatumika kiharamu.
Asante sana basi kwa hayo yote, na hapa ndo tunakamilisha basi hili jukwaa la waandishi, ambapo tulikuwa tukiangazia maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu naitwa Idi Ligongo. Vile vile nimshukuru Said Abdun ambaye ameongoza kipindi hiki kutoka hapa Washington DC. Shukrani kwa kuwa nami na kuwa na usiku mwema.